Kaitīgais ir apkalpojums.
Jaunanas Mežmuižas medību pils aizvadītajās divās nedēļās pārtapa par filmēšanas laukumu. Šeit režisora Aika Karapetjana vadībā top filma, kuras pamatā ir stāsts par ģimeni, kas nolem kopīgiem spēkiem izremontēt lauku māju, lai galvenā varona Helēna varētu tur rīkot deju retrītus. Taču šī šķietami nevainīgā iecere sastopas ar negaidītiem šķēršļiem, stāsta filmas režisors Aiks Karapetjans.
Vienā brīdī ģimenes tēvs sāk atklāt, ka tajā mājā dzīvo ļoti daudz kukaiņu. Viņi sāk cīnīties ar tiem kukaiņu, un vienā brīdī tā cīņa pārvēršas par ģimenes lūcekļu karu. Un tas, viņi sāk izmēr cīnīties viens pret otru. Un tā ir tāda psiholoģiska tāda šausmena, tāda bišķina ar absurdu elementiem.
Psiholoģiskā cīņa galvenokārt norisinās starp četriem varoņiem – meitu Maju, kuru atveido Rūta Liepiņa, dēlu Ēriku, kura lomā iejūtas Gregors Laķis, māti Helēnu, kas ir aktrises Mārtas Grāzes loma, kā arī viņas vīru, ko atveido režisors un psihologs Didzis Jonovs. Kā tad paši aktieri raksturo šo filmu? To stāsta aktrise Mārta Grāse.
Pirmais, kas man ienāca prātā, ir, kad par nomiršanu un atdzimšanu, bet vēl par tām kaut kādām mūsu slēptajām melnajām lietām, ko mēs neļaujamies citiem uzzināt, un ko arī varbūt citiem nebūtu jāzina, bet kas kaut kādās brīžos izlaužos.
Tāpat kā viņas atveidotais tēls, arī Marta pati saulē gribējusi iegūt horeogrāfas izglītību, taču tas, līdzīgi kā varonai, nav izdevies. Šī un citas kopīgās iezīmes palīdzējušas izprast savu varonu un veiksmīgi tajā iejusties. Tā secina Marta Grase.
Kad Aiks pateica, ka man būs jādejo, tas bija viens no iemesliem, kāpēc es ļoti, ļoti gribēju būt šajā filmā. Es nezinu, man liekas, viņa ļoti līdzīga man, tikai viņa to savas emocijas vairāk izliek uz āru, tad ļoti spēcīga, šo savu iekšējo pasauli ļoti spēcīgu, ko viņa varbūt līdz tam kā neapzinājās, un viņa pamazām to sāk apzināties un tā teikt likt lietā, stāties pretī tam, kas viņai nepatīk. Bija emocionālas ainas, kas man uztrauca, kā es to izdarīšu, bet es ceru, ka es tiku godam galā, neviens neteica, ka mums neder vai kaut kā. Tad tas rada gandarījumu, kad es esmu to visu paveikusi.
Strādājot 10 stundas dienā, intensīvajā filmēšanas maratonā medību pilī nofilmēti aptuveni 85% no visa darba. Kā vērtē režisors, tas bija sarežģīts un izaicinājumiem pilns process.
Tur nav ne apkurs, ne ūdens, tā kā mums bija bišķi grūti, lai sakot, es kādam dažām dienām jau tu pieroti mitrumu un augstumu. Ļoti ātri cilvēks tajā ziņā ir ļoti universāls dzīvnieks. Mūži, diemžēl, nebija izremontēta un renovēta. Mēs diezgan daudz ko iztirjām no padomu laika elementiem. Mēs atjaunām grīdas, sienas un iztirjām arī to visās telpas.
Savukārt filmas atlikušie 15% tiks uzņemti vairākās lokācijās Rīgā un Jūrmalā. Kas, kā vērtē režisors, būs vieglāk aktieriem, jo ilgstoši filmēt vienu vietu ir psiholoģiski grūtāk. Turpina Aiks Karapetjans.
Mums vajadzēs nofilmēt tur trīs ainas. Tas ir filmas sākums un viens ļoti svarīgā aina epizoda priekš stāstu. Tas ir pavērsiena punkts priekš vienu galvenam varoņam, priekš transformācijas.
Psiholoģiskā šausma filma Bezkaunīgie nav vienīgais režisors šī gada veikums. Vasarā uzņemt arī spēlfilmu Semaceļojumi, un tās pabeigšana šobrīd ir prioritāte. Taču, ja viss izdosies kā iecerēts, tad nākamā gada septembrī, cerams ar pirmizrādes svētkiem, Bezkaunīgie varētu nonākt pie skatītājiem. Sešies veidots pēc Latvijas radio pasūtījumu Elīna Krūkle, RTV.